Апостольскі нунцыя ва ўкраіне арцыбіскуп Томас Галіксан узначаліў 4 жніўня ў Кіеве рыма-каталіцкія ўрачыстасці 1025-годдзя хрышчэння Кіеўскай Русі. Працэсія прайшла па вуліцах горада з конкатэдры святого Александра на ўзгорак святого Владзіміра, дзе адбылася ўрачыстая эўхарыстыя. Сёння мы ўзгадваем падзеі 1025-гадовай даўніны, калі касцёл Хрыстовы быў толькі адзін, сказаў нунцый. Тады не было важна, ці ты католік, ці не. Галоўнае, што ўсе былі разам. Спадзяюся, што калі-небудзь у будучыні мы будзем мець магчымасць адзначыць гэтае свята разам з праваслаўнымі. Перад юбілейнымі ўрачыстасцямі старшыня мясцовай біскупскай канферэнцыі арцыбіскуп Мечыслаў Макшыцкі пісьмова павіншаваў украінскі народ з нагоды 1025-годдзя хрышчэння Кіеўскай Русі. Ён пажадаў багацця Божай ласкі, адзначыў, што на працягу 1025 гадоў сіла Божага слова і моц сакраментаў вядуць украінскі народ па шляху ісціны, міру і міласэрнасці. Падчас урачыстасці украінскіх грэка-католікаў прадстаўляў епіскап Багдан Дзюрах, сакратар архіерэйскага сінода мясцовай грэка-каталіцкай царквы. Кожная з цэркваў ва ўкраіне адзначае 1025-годдзе хрышчэння Кіеўскай Русі асобна. Асноўныя юбілейныя ўрачыстасці на дзяржаўна-царкоўным узроўні прайшлі ва ўкраінскай сталіцы 26-28 ліпеня выключна пры ўдзеле ўкраінскай праваслаўнай царквы маскоўскага патрыярхата. У святкаванні ўзялі ўдзел прадстаяцель царквы патрыярх маскоўскі ўсяе Русі Кірыл і праваслаўныя іерархі з 9 краін.